Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz yaxshi ko'radigan Rossiya mavzusi bor. Rubl dabdalasi chiqib ketyapti, 70 dan oshib ketdi. 1 dollar 70 rubldan ortib ketdi. Buni albatta gaplashamiz, lekin e'tibor berdingizmi yo'qmi, ijtimoiy tarmoqlarda ancha bahsga sabab bo'lgan bir mavzu paydo bo'ldi keyingi kunlarda. Bu Toshkentdagi To'xtaboy masjidi bilan bog'liq. To'xtaboy masjidini imom xatibi Isoqjon domla Begmatov kechagi jumada g'alati emasligini siz aytasiz, bayonotlar qildi. Internet bilan bog'liq bayonotlar qildi, telefon bilan bog'liq bayonotlar qildi, qipti. Buni videosini men ko'rdim. Qildi desam o'sha yerda o'tirgan ekan deb o'ylamang. Toshkentga borganim yo'q. Va u kishini aytishi bo'yicha, u kishi o'zini qavmiga aytyapti: internetni uloqtiring, telefon bu fitna. Agar to'g'ri bo'lsa ham xabar, lekin u zararli bo'ladigan bo'lsa uni e'lon qilmaslik kerak. Internetdagi xabarlarni 60% yolg'on degan gaplarni aytdi. Sizni munosabatingizni bilmoqchiman. Balki u kishi haqdir, balki chindan ham yoshlar shu telefon bilan bo'lib, endi u kishi ko'proq shu telefonga e'tibor berdi, telefon bilan bo'lib dunyoni unutib qo'yayotgandir, reallikni.
Telefon, internet o'zbek jamiyatida bu oynadek, oynaga qarab turib shu o'zingizni oynada ko'rinishingizni kechirasiz, mana kimdir basharasi badbashara, xunuk, soldan sovuq bo'lsa o'shani ko'rsatadi oyna. Bilasizmi, bu o'sha siz bu oynani ayblash bunda bu ahmoqlik. O'zbek jamiyatini saviyasi past, to'g'ri. Yoshlarni ko'pchiligini ongi past, to'g'ri. Telefon aloqa texnologiyalari, masalan, yo bo'lmasa internet, o'zbek tilidagi internet, bu o'sha ahmoqlikni, o'sha pastga tushib ketgan saviyani ko'rsatkichi. Bu atigi ko'rsatkich, atigi ko'rsatkich. Chunki bu yerda savolni boshqa qo'yish kerak. Nima uchun jamiyatimizda yoshlarimiz savodi shunday past? Nima uchun bizda umuman jamiyatda madaniyatsizlik shunday ko'rinyapti? Bu savolni davlatga berish kerak. Davlat ommaviy axborot vositalari orqali va o'zini madaniy siyosati orqali tariximizdan voz kechtiryapti yoshlarimizni, adabiyotimizdan, o'zbek tilidan. Agar kimdir xabari bo'lmasa, bu O'zbekistonda yashaydiganlar buni ko'rsa kerak va bilsa kerak. Uni o'rniga o'zbek mahalliy ommaviy madaniyatni targ'ibot qilib turibdi charchamasdan. Bu yerda internet bilan telefonni ayblash bu ahmoqlik. Nekigin? Yana bitta maqsad bor.
Ahmoqlik deyapsizu, to'xtang. Ahmoqlik deyapsizu, endi o'sha qimorbozlik degan so'zdan kelib chiqadigan bo'lsak, yoshlar orasida chindan ham telefon bozlik va telefonda endi biz kasbimiz zarurati yuzasidan o'sha Telegramiga ham kirib turaman, WhatsAppiga ham kirib turaman. Ayniqsa Telegramda pornografiya to'lib ketgan, taqsir. Pornografiya to'lib ketgan. Balki shu ma'noda o'sha telefon bozlikdan qandaydir bir qutultirish kerakdir. Endi u imom domla sal bir radikalroq yo'lini aytyapti, uloqtiring deyapti. Endi uloqtirish bilan ish bitmasa kerak. Nima qilish kerak?
Hozir masalaga ketaman. Bitta ikkita fikrim bor. Birinchidan, to'g'ri aytdingiz, pornografiya. Nima uchun bizning jamiyatda ma'naviy ikkiyuzlamachilik bor? Nima uchun bizni jamiyatda shu darajada yoshlar ahmoq bo'lib ketgan, yangi avlod oxirgi yil o'sib kelayotgan, nima uchun degan savolni biz o'zimizni jamiyatimizda, o'zimizni ichimizda, o'zbeklarni ichida qidirishimiz kerak biz, bilasizmi? Oliy va o'rta ta'lim ahvoli og'ir, inqirozga tushgan. Agar yosh narsani ko'rsangiz, u atrofida nimani ko'ryapti? Tarixni o'rganish, chuqur bilish mumkin emas. Uni o'rniga senga soxta tarixni ko'rsatib beradi. Yarim chala o'zbeksan, chala palonsan deb akademik Asqarov kitobidan kelib chiqqan. Jarliklar to'g'risida gapirish mumkin emas. O'zbek adabiyoti o'lgan. Palonchi narsani ham mumkin emas. Uni kim mumkin emas? Oddiy marhamat, O'zbekiston chinovniklari ham chiqib aytadi, bizani ko'proq ommaviy madaniyat nimasi xavf tug'diradi deydi. Undan keyin o'sha ommaviy madaniyat vakillariga, o'zbeklarga, o'zimizni o'zbek ommaviy madaniyat vakillariga chiqib aytishadiki, sizlar ko'proq ashula aytib yoshlarni shukronaga o'rgatib bu har bir odamlarni ergashtiradigan bir ahmoqona qatlam. Bizani artistlarimiz atrofda hech nima yo'q, ziyoli qatlam yo'q, siz bilan biz xabarimiz bor, 90-yillarda bor edi, diniy hurmatli qatlam yo'q, atrof ahmoqona, ikkiyuzlamachilik bor, bu muammo to'g'risida bahs yo'q. Shuni qiziqki, shu ikkiyuzlamachilik to'g'risida bahs yo'q. Bu chetdan kelayotgan narsa, bizni aybimiz yo'q, buni bu informatsion hujumda palonchi qilsa, bu demagogiya, bu ichimizdagi kirishni oqibati bu. Birinchidan, ikkinchidan, bu gaplarni telefonni tashlab olinglar, internet, bu eski sovet konservatizmi, bu eski qadimchilik 19-yil oxirida bo'lgan, bir nimani faqat vositachisi bilan kurash. Internet bu imkoniyat. Bu imkoniyat bilan jinni deb foydalanadi. Aqlli deb foydalanadi, ahmoq deb foydalanadi. Gap kimni qo'lida internet? Bilasizmi? Qaysi jamiyatda ahmoqligi kuchli bo'lsa, o'sha internetda ham o'shani ko'rsatkichi bo'ladi, telefon ham. Bunday gaplarni eshitib tushunmagan odam o'ylaydiki, bu eshitdi vakili gapiryapti, palonmi? Bu davlat tavsiya qilayotgan, bizni ulamolar hammasi rasmiy davlat orqali, ular orqasida davlat turibdi, hammani xabari bor. Davlat bunday yo'lni tavsiya qilayotgan bo'lsa, davlat esdan chiqmasinki, IShID ham, Taliban harakati ham xuddi shunaqa yo'llarni tavsiya qiladi.
Endi qarang,
vositachi bilan kurashiladi. Hamma gap texnologiyada, yangi texnologiyada bu yomon, bu ajina mashina, bu kelib odamlarni yomon qiladi yo'ldan. Aslida eng katta muammo bizning jamiyatimizda, uni kasalligida, uni ma'naviy tushkunlik, ma'naviy qashshoqlikka tushib qolganida. Davlat shunda juda katta aybdor. Internet bilan telefon bu eng shuni ko'rsatkichi. Bilasizmi, ikkita odam telefon g'iybat qilishi mumkin, faqat telefonni ishlatishi mumkin bir-biri bilan gaplashib. U telefonni aybi emas, u insonni g'iybatchiligiga, bilasizmi, bu oddiy misol. Shuning uchun bizda eng yomon muammoki jamiyatda hali tibbiyot tilida aytgandek, kasallik sababini qidirmasdan simptomlarini yo'qotishga harakat qiladi. Kasal esa sabablari qolib ketadi. Sabab kasallik sababini qidirish yo'q. Sabab telefonda, internetda emas, jamiyatda. Bizani millatimiz og'ir ahvolda turibdi hozir, yotibdi. O'shani qidirish kerak. Yoshlarni ham ichida, faqatgina yoshlar emas, katta yoshlarni ham ichida bu narsa bor. Nima uchun shu bahs yo'q jamiyatda? Nima uchun o'zbek jamiyatida shunaqa? Nima uchun o'zbek jamiyati shu darajada savodsizlik, ahmoqonlikka tushib ketgan? Balki buni yo'qligini sababi shundaki, davlat o'zini aybdorligini bilib, shuni qutargisi yo'q, shu muammoni har doimda kadi oson yo'llarini tavsiya qilaman.
Ha, xo'p, Anvarjon, mana siz diagnoz qo'yib qo'ydingiz. O'zbek jamiyatiga diagnoz qo'ydingiz hozir. Ha? Endi davosi qanaqa bo'ladi sizni nazaringizda? Davosi to'g'risidagi gaplar ham ketdi, lekin bir aniq tiniq aytingchi.
Endi davo qanaqa? Davlatning fikri bor. Yoshlar nima bilan band bo'lsa bo'lmasin, 10 yil oldin, 15 yil oldin shunday fikr juda kuchga kirganida, faqat siyosat bilan jiddiy muammolar bilan qiziqmasin. O'shanda 10 yil oldin o'zbek tarixini ham boshqatdan ko'rib chiqish boshlandi. Azgina Amir Temurni maqtaydi, qolgan tarix nimani qiziqish bo'lmasin, qiziqmasin. Jaridlar umuman mumkin emas, bular g'oyalar buzilguncha mumkin emas. O'zbek adabiyoti bir ahvoli, yozuvchilik uyushmasiga borib ko'rsangiz bo'ladi. Ko'proq ommaviy madaniyat bo'lsin, ko'proq ommaviy musiqa bo'lsin, ko'proq jiddiy narsalar kamroq bo'lsin, ish qilib yoshlar shundan uzoqda bo'lsin. Mayli ichkilikka berilsin, mayli unga berilsin, faqat uzoqda bo'lsin. Chunki agar o'ylanib qolsa, mana arab inqiloblaridagi bo'ladi, mana unaqa bo'ladi, falon bo'ladi. Shunaqa g'oyalar bor edi. Mana shuni qurboni bizni. Buni qanaqa yo'qotish kerak? Buni yo'qotish uchun boshqatdan jamiyatda jiddiy muammolar to'g'risida gap ko'tarish kerak. Tarixni boshlabmi, adabiy madaniy merosimiz hammasini boshqatdan ko'rib chiqib, yangi uslubda targ'ibot qilib millati birlashadi. Endi bu juda katta ish. Qay darajada qancha og'ir kasal bo'lsa, shuncha uni davolash qiyin bo'ladi. Biz hozir necha yil davr shu kelyapti. Buni aytilganidi. Mumkin emas. Oddiylashtirish, soddalashtirish jamiyatni hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi. Chunki har doim esimda qoladi bir fransuz tarixchisining gapi. Sodda fikrlaydigan, oddiy fikrlaydigan yoshlar ko'p bo'lgan jamiyatda bu jamiyat olovonga aylanib qoladi. O'zbek fikrsiz jamiyat. Olovonga aylanib qolgan jamiyat aqlli odamdan yuz o'giradi, kuchli shaxsni tepib o'ldirishga harakat qiladi, ahmoq insonlarga ergashadi. Mana bizada shu narsa bo'yapti hozir.
Anvarjon, keling yana o'sha domlaning gapiga qaytaylik. Mana siz bilan biz bilamizki, O'zbekiston rahbariyati o'sha IŞİD'e karşı, radikal gayelerce karşı, ekstremizmce karşı, dini ekstremizmce karşı küreşkeli yaptı. Yıllar devamında küreşkeli yaptı. Yine de bana şimdi payıda, informasyon akımda bir galatilik payda buldu. Mesela, karın. Osha To'xtaboy masjidini imom xatibi internetdan voz kech, telefondan voz kech, agar to'g'ri bo'lsa ham, agar zararli bo'lsa, osha xabardan voz kech degan bir paytda Islom davlati radikal guruhi o'zi hududidagi aholiga televizor ko'rishni taqiqlab qo'ydi. G'alati ko'rindi mana shu menga.
Siz juda so'zni yaxshi so'z ishlatdingiz. G'alati degan. Mana shu g'alatilikni ozgina rivojlantirmoqchiman.
Yumshoqroq aytyapman-da endi g'alati deb.
Endi qarang, g'alati, chunki mana qarang, yaqinda siz bilan gaplashganda esingizdan balkim chiqqandir, mana esimdan chiqadi. Bir O'zbekiston viloyatlarida namoz o'qish uchun taqiqlangan, haligi tahorat qilish uchun, nima qilish uchun xonalarni buzib tashadi degan qilib raport bergan edi. Bizda mumkin emasmi? Bular bir tomondan bizani rasmiy propaganda, masalan, odamlarni ham shu diniy ekstremizm kurashaman deb islomofobiyaga o'tib ketadi. Masalan, tafakkur jurnalida ayrim mualliflarni o'qisangiz, xuddiki islom jamiyati va islom sivilizatsiyasi hech nima tug'dirmagan, yovvoyi bo'lib yashagan va ahvoli og'ir xalq islomofobiya. Boshqa tomondan qarasangiz, bu davlat, bu rasmiy propaganda o'zini kurashida butun o'sha IŞİD'mi yo siz keltirdingiz o'sha Talibonga o'xshagan g'oyalardan hech voz kechmaydi, chunki chet yildan kelayotgan narsa bu hammasi faqat ommaviy madaniyat va yomon, aslida esa bizni ommaviy madaniyatimizdan yomoni yo'q, ma'lumki eng dahshatli odobsizlik va behayollik bilan bog'liq. Ikkinchidan, o'sha siz aytgan zamonaviy texnologiyalar bilan mana shunaqa ahmoqona kurashish, ularni ayblash hamma narsada. Hamma narsa ayb internetda, hamma narsa ayb telefonda, internet axborot vositalarida, axborot aloqa tizimida uni hammasini yo'qotsa, unda hamma narsa ham o'z o'yiga tushadi. Bu umuman mantiqsizlik siyosatda, bilasizmi? Davlat umuman birinchidan tushunmayapti menimcha. Jamiyat rasmiy propaganda orqali, agar ular rasmiy propagandasini kuzatadigan bo'lsak, xulosaga kelasizki, tushunmayaptiki, aslida muammo qanaqa? Aslida qattiq qilinib, qattiq boshlash kerak. Bir tomondan bu davlat o'tib ketyapti islomofobiyaga, ikkinchi tomondan davlat umuman taraqqiyot nima buni hammasini inkor qilib, yangi vosita informatsion texnologiyalar bormi, internet shuni primitiv darajada aylash, bu IŞİD g'oyalari, o'sha Talibon g'oyalari, unda bir yosh narsani shu o'zingiz shu yosh odam bolalarni o'rniga qo'yib ko'ring, bu yo'qolib qoladi. Masalan, bilmaydi nimani qanday qilish kerak o'zi. Bir tomondan bunaqa deydi, bir tomondan bunaqa deydi, bir qanaqa mantiqsizlik. Bunga juda og'buzi qiyin, murakkab baho berish.
Endi Anvarjon, mana mantiqsizlik deyapsiz, o'sha mantiqsizlikdan mantiq izlashga harakat qilyapman-da, o'zi umuman ozod nazar eshitirishi har sonida mantiq izlaydi. Qarang, bilamizki O'zbekistonda hech kimga sir emas, imomlar, ayniqsa Toshkentning imomlari davlatni chizgan chizig'idan chiqmaydi. Yumshoqroq aytay, xo'p, musulmonlar idorasini chizgan chizig'idan chiqmaydi. Musulmonlar idorasi juma kunlari imomlar nima deyish kerakligini hatto saytida ham yashirmay, juma tezislari deb beradi. Nimaga endi tezislar degan so'z ishlatish kerak musulmonlar idorasi, endi bu boshqa masala. Endi ba'zi shunday ekan, kechagi domlani To'xtaboy masjidi imom xatibini gaplarini bir signal sifatida jamiyat qabul qilish kerakmi? Endi O'zbekistonda A, internet taqiqlanadi, B, telefon taqiqlanadi deb qabul qilish kerakmi yoki bu o'sha domlani badiiy havaskorligimi?
Yo'q, bu o'sha domlani bilasiz, mana shu yerda narsa tushuntiraman. Taqiqlanmaydi, chunki Karim Fuziyam aytdi, prezident mumuna g'oyaga qarshi g'oya kurashish, buni taqiqlash yo'qotish qiyin hozir, chunki telefon bilan ham foydalanadi hukumat o'zi ham. undan keyin internet ham, Instagramda 90% o'tirgan bizani ministrlarni, boyvachchalarni bolalari. Shundan boshlasak ham bo'ladi. Bizani imom xatiblarni olsak, bilasizmi, imom xatiblarni qanaqa tayyorlaydi? Bular o'zini sadoqatini hukumatga, tizimga ko'rsatsa bo'ldi. Bularni savodi bilan hech kim shug'ullanmaydi. Shuni bilib qo'ying. Chunki davlatda o'tirganlar, menimcha, masalan, mazhablar o'rtasida, aqidalar o'rtasidagi farqiga ham yetmaydi. O'shaning uchun bu yerda biz ko'rayotgan vaziyat qanaqa? Savodsiz ulamolar, umuman ko'pchiligi, hammasi ham, hammasi nima bilan bo'lmaydi? Ular davlatni, siyosatini maqtasa bo'ldi. Qolganini bilganini gapirsa gapiraveradi. Men undan battarini eshitganman. Masalan, qanday bir ahmoqona gaplarni shunaqa ulamolardan eshitganmanki, ota-onangiz agar ruxsat bersa, siz ayol kishi ota-onasini borib ko'rish mumkin, ruxsat bermasa mumkin emas. Boshqa joyda eshitganmanki, agar ku menga aytib berishga ayol kishini chuqurroq ko'mish kerak, erkak kishini oddiy qilsa ko'msa ham bo'ladi, chunki ayolni ko'proq gunohi bo'ladi. Bu qanaqadir bema'ni, hech qanaqa bir maqsadga ham mansub bo'lmagan bir ahmoq gaplar. Bilasizmi, ahmoq, savodsizlik oddiy hol bo'lib qolgan. Kimdir ulamolardan aytgan, yanishasam Alixon Torasug'oniy aytganlarki, shu ahmoq, savodsizlik kufrdan ham battar deb. Shu hozirgi ahvolga baho berish mumkin shunaqa. Bular maqtaydi-da bo'ldi. Vayalniy dedi rus tilida. Bosh ekkan hukumat tizimi oldi. Qolganini gapirsa gapiraveradi, demagogiya ham. O'shaning uchun bitta qiziq narsaki, ko'p kinodaroqlar masalaga chiqmayapti. Chunki uni eshitmayapti. Mana mana shuni haqliki, odamlar boshqa joyda diniy manbalarni qidirishi mumkin. Boshqa savodi bor o'zimizni ulamolarimizni o'rniga o'sha boshqa joyda qidirib, chunki savodsiz ulamodan qochadi odamlar.
Endi
bo'lmasa boshqalari umuman boshqa bema'ni g'oyalarga berilib, o'zini dinidan ham voz kechib kelib, millatidan ham voz kechish harakat qildi. Buni manbasi shu savodsizlik, ulamolarning savodsizligi. Bu har doim shu to'g'risida gapiramiz. Shuning uchun bu yerda menimcha hech qanaqa oqibatlarga olib kelmaydi. Hech qanaqa tasdiqlanmaydi, chunki yana bir bor aytdim, bu bizani elitamiz shunaqa narsaki, agar qarasangiz, o'sha ministrlarni bolalari, qarindoshlari, mana kechki night clublar, ночной клублар, mana WhatsApplar, Instagramlar, shularniki asosan, shular o'tiradi. Shuning uchun bularnikini tiymaydi. Lekin bu gapni atigi yana bitta ko'rsatadiki, mana shu men aytgan gaplarni tasdiqlaydiki, davlat bir tomondan agar sen ulamo davlatni maqtab tinchlik to'g'risida gapirsang bo'ldi, qolgani istagan demagogiyani ham gapiraverasan. Chunki davlat o'zi ma'lumchi dindan, sovet davridan kamchiligi yo'q, shu savodsizligi. Afsus.
Ha, xo'p, keling endi imomlarni tinch qo'yaylik. Boshqa mavzuga o'taylik. O'sha boya aytganim rubl mavzuiga, rubl mana qulashda davom etyapti. 1 dollar 70 rublni ustiga chiqib oldi, minib oldi. Qo'shni Qozog'iston tangasi devalvatsiya bo'ldi. Kechadan beri sal bir izga tushganga o'xshayapti-yu, lekin baribir shu tendensiya davom etyapti. Yana qo'shni Qirg'izistonda ham so'm qadrsizlanyapti. Qirg'iz so'mi, O'zbekistonning so'mi ham bozorda qadrsizlangan to'g'risida kecha xabar berdik. Ertaga nima bo'ladi? Shundan gapiring.
Ertaga bir nima deyish qiyin, chunki hozir vaziyat aniq emas. Xitoy fond birjasida bo'layotgan tushishlar va inqiroz bu nimani ko'rsatkichi desa bo'ladi. Global ko'rsatkichi, bu ekspertlar ehtiyotkorlik namuna gapirsa ham men bunga qo'shilaman, bu har bir mana shunaqa tez kuchaygan, tez ko'tarilib ketgan iqtisodiy modelni yakuni bo'ladi va yakuni katta inqiroz bilan tamom bo'ladi. Xitoy hozir inqirozga kiryapti. Asta-sekin katta mamlakat, asta-sekin kirib kelyapti. Xitoyning o'sishi va Xitoy bizni ko'p ayrim doiralarga yoqqan Xitoy modeli yakunlanyapti va buni yakunlanishini birinchi ko'rsatkichlaridan biri bu. Bu yerda Xitoyni hozirgi mana shu bugungi masalan Osiyo birjalarida kotirovkalarni tushishini oqibatda Xitoy devalvatsiyani kuchaytiradi va yana bir bor devalvatsiyalar urushi bo'lib, yana bir bor devalvatsiya urushi degani boshqa valyutalar ham, Xitoy valyutasi yaqin bo'lgan valyutalar yana undan battar o'zini kuchini yo'qotib, battar ahvol, oxir ahvolga tushadi. Bizda nimaga bunaqa? Bizda ham oxirgi 10 yil ichida Xitoy bilan Rossiya asosiy hamkor bo'lib kelgan. Endi juda qo'pol gap bor, oshning ala qarg'a bo'lsa, yeyishing o'zing bilasan nima bo'ladi degani. Bizning oshnamiz Rossiya bo'lgan, bizning oshnamiz xomashyo bazasi Yevropani eng katta Xitoy bilan va Xitoy katta bir iqtisodiyot buni rus tilida ham bilmayman o'zbek tilida qanaqa bir iqtisodiyotga baho berish mumkin milliy puzir deydi bu birdaniga pufek o'sha katta bo'lib ketgan u tezgina endi hozir mana inqirozga tushib yakunlanyapti xitoy modeli bu albatta bizga ta'sir ko'rsatadi bu ta'sir ko'rsatadi asosiy kreditor asosiy savdo hamkori uni monopoliyalar bu yerda ishlayapti rossiyani inqirozini sababi aniq bu birinchidan 2008 yili boshlangan Putin modelini inqirozi xomashyo modeli birinchidan ikkinchidan uni kuchaytirgan omil bu sanksiyalar Ukraina avantyurasi Ukrainaga qarshi boshlangan urush har bir urush qimmat bo'ladi har bir urush hozirgi kunda hozirgi iqtisodiyot modelida mana shunaqa oqibatlarga olib keladi va bu muammolar ham kuchayadi bu hech qanaqa buni man bashoratlarga ishonmayman yaqinda rossiya iqtisodiyot vaziri Ulitayev aytayotgandi мы достигли дна biz oxiriga yetdik inqirozi endi o'sish boshlanadi orqaga qaytish degani mana marhamat hech kim bu bilasizmi xalqaro energetik agentligi 5 yil oldin aytuvdiki 2015 yili yanishmasam gazi narxi shunday qimmat bo'ladi nefti narxi juda yam qimmat bo'ladi neftga talab katta bo'ladi hozir ko'ryapsiz neft bozorini takliflar ko'p talab kam buni menimcha biz hozir bitta narsa boshlanyaptiki yana xomashyo modeli ham o'zgaryapti katta katta iqtisodiyotlar masalan yevropa iqtisodiyoti aqsh iqtisodiyoti asta sekin bu bir necha yil oldin boshlangan xomashyo modelidan ketyapti bu degani gazni va neftni narxi albatta borgan sari tushadi boshqa $100 bo'lmaydi shuning uchun rossiya mana xitoy hozir iqtisodiy ahvoli borgan sari manimcha og'irlashadi va xitoy qaysi davoni topadi bilmayman albatta xitoyni davosi shunaqa bo'lishi mumkinki iqtisodiy o'sish to'xtaladi oddiy bir iqtisodiyotga aylanishi mumkin rossiyaniki bo'lsa bilmayman chunki rossiya hozir turg'unlik siyosatini qabul qilgan bu siyosat hech nima qilmaslik o'tirib poylash qachon neftni narxi oshadi
endi qarang masalamizni keng olvordingiz neft kundan kunga arzonlayapti mana $43 tushdi bir barreli masalani keng olyapsiz tinglovchimizni qiziqtirgan narsa bitta o'zini puli bilan bog'liq bo'lgan vaziyat va ayniqsa millionlab rossiyada yurgan o'zbek mehnat muhojirlarini qiziqtirgani o'sha rublni qadri ba'zi tahlilchilar tez orada 100 rublga yetib qoladi dollar deyapti mana shunday vaziyatda so'm rublni ketidan jarga qulab ketmaydimi
summa hozir ushlab turishibdi norasmiy ko'rib turibmanki kursni kuch bilan ushlab turishibdi qay darajada davlatni iqtisodiy va moliyaviy shu qora bozordagi kursni ushlab turishga imkoni yetadi man bilmayman bilasizmi iqtisodiyot shunaqa narsaki uni ustiga minib olib istagan ko'chaga kirib aylanib yurish qiyin buni o'zbekiston hukumati rossiya hukumati hech tushunolmayapti anglolmayaptida har geopolitikaga o'zini uradi siyosatga bu juda oson narsalar iqtisodiyot murakkab tushuncha buni siyosatni temiga bosish juda qiyin shuning uchun hozir qay darajada davlatni kuchi yetadi shuni bosib ushlab turishga bilmayman lekin agar borgan sari bundan ketadigan bo'lsa albatta hozirdan bilinyapti masalan narx navo oshishi avtomobil bozorini qulashi o'zbekistonda undan tashqari uy joy endi bizada nimaga haddan tashqari arzon bo'lmayapti desa uy joy bozori ham uncha kuchli emas yo'q o'zi chunki ahvol bozor iqtisodiyoti bizda judayam muammoli tushuncha shuning uchun albatta inqirozga olib keladi va borgan sari bu qulashi o'zbekistonga ham o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi man shunaqa derdim qaysi formatda ko'rsatadi deyishi juda qiyin lekin aniq ko'rsatadi buni muhojirlar ham sezadi oddiy aholi ham sezadi hukumat ham sezadi valyutani hozirgi ko'rib turibmiz sakrashidan bu aniq bu bo'ladigan narsa davlat hozirgi kunda hozirgi mana shu yaqin kunlarda ushlab turibdi kursni ozgina bo'lsa ham lekin bu ushlashi bu soxta desa bo'ladi qo'pol qilib aytganda bu qay darajada qora bozori nazorat qilib turishga iqtisodiy moliyaviy instrumentlar yetadi man buni bilmayman chunki bu judayam katta murakkab narsa lekin yaxshi bir ijobiy yangiliklar bizni kutmayapti
tamom toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov edi rahmat sizga
rahmat sizga